Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Otpušteni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaju pred zgradom BH parlamenta i pored odluke vijeća ministara o isplati neisplaćenih penzija.
To je jedan paket koji će omogućiti da jednostavno niko se ne osjeća izmanipuliranim, prevarenim, nego da i izmjene zakona i kompletan proračun, znači, bude razmatran na jednoj sjednici.
Pitanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini ponovo na dnevnom redu BH političara.
Novac dolazi iz arapskih zemalja, iz nekih organizacija koje i dole nisu dobro došle i tako dalje. Dakle, one su po cijelom svijetu i našle su utočište u Bosni i Hercegovini kroz vjeru, kroz tešku ekonomsku socijalnu situaciju.
Novac, kada su u pitanju BH političari, njihov interes nije problem, dok je partija.
Partija se formira, iza nje stoje tajkunske strukture ili izrasle na korupciji, zatim se vrši raspoređivanje ljudi na odgovarajuća mjesta u javnim preduzećima i onda naravno se formira struktura koja funkcioniše korupcionaški.
A kada će stići penzija, pitaju penzioneri.
Penzioneri, obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Mala penzija ne može biti manja.
Mislim da nam predstoje vrlo ružni crni dani kad su u pitanju penzije i mogućnosti isplate penzija.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 31. marta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured visokog predstavnika pozvao je danas institucije BiH da kao prioritet usvoje budžet Bosne i Hercegovine za 2012. godinu. Pozdravljajući ovo sedmični politički fokus u BiH na budžet, OHR je naglasio važnost nastavka jačanja napora u tom pravcu. Bez budžeta razvoj i napredak zemlje znatno su otežani, a jedna od posljedica je dovođenje pitanje financiranja izbora, saopšteno iz OHR. Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su prema zakonu iz 2010. godine stekli pravo na prijevremeno penzionisanje, i dalje se nalazi pred zgradom institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ispratili rad na izmjenama i dopunama zakona o službi u oružanim snagama. U Bihaću se održava sjednica glavnog odbora stranke demokratske akcije na kojoj će biti razmatrana pitanja u vezi sa pripremama za naredne lokalne izbore te pitanja rada i saradnje unutar stranaka platforme. Socijaldemokratska partija BiH danas je počela zvanične pripreme za lokalne izbore. Prema riječima predsjednika Zlatka Lagumdžije, pred sjednicu glavnog odbora SDP-a u Doboju, održavanje lokalnih izbora je neupitno za SDP.
U prvoj nedjelji oktobra mjeseca pred nama su lokalni izbori. SDP je još davno formirao regionalne, odnosno općinske izborne štabove. Ovi probni baloni koji su bili posljednjih 10 dana su prije svega bili u funkciji saljevanja strave što sebi što drugima. Jer ovdje očigledno imate ljude koji sa velikom zebnjom čekaju oktobarske izbore.
U memorialnom centru Potočari danas je obilježena 9. godišnjica od prve dženaze srebreničkim žrtvama koja je obavljena u ovom kompleksu. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
2003. godine obavljene su još dvije zajedničke dženaze, 11. jula i 20. septembra, kada je bivši američki predsjednik Bill Clinton zvanično otvorio memorialni centar. Šuhra Malić je u genocidu izgubila veliki broj članova familije.
Izgubila sam 2 sina i 3 djevera i 5 djeverića, 11.
Hatidža Mehmedović proučila je fatihu za sve žrtve, a to je učinila i pored 3 mezara gdje je ukopala 2 sina i muža. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv bivšeg visokog zvaničnika HDZ-a Bože Rajića i još 6 osoba koji su osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima i vojnicima ubijenim na Kupresu i logorima u Hercegovini i Hrvatskoj. Premijer Hrvatske Zoran Milanović povodom prvih 100 dana vlade istako je kako su u tom vremenu donesene neke vrlo važne odluke. U prvih 100 dana donijet je budžet niži za 3,4 milijarde kuna koji je zaokrenuo trendove, što je nepopularno, ali je bilo nužno, izjavio Milanović. Petorica Srba koje su kosovski specijalci uhapsili u regionu Gnjilana pušteni su danas na slobodu. Specijalna jedinica kosovske policije ROSU uhapsila je 4 radnika MUP-a Srbije i matičara u penziji osumnjičene da su ugrožavali pravni poredak Kosova. 30 osoba poginulo je u žestokim sukobima vojske i pobunjenika povezani sa Al-Kaidom koji su se danas dogodili na jugu Jemena. U 3 bombaška napada u Jali na jugu Tajlanda poginulo je 7 osoba, više od 70 je ranjeno. U američkoj saveznoj državi Maryland uplaćen je listić na kojem je dobitna kombinacija jackpota američke lutrije Mega Millions sa rekordnim dobitkom od 640 miliona dolara. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da nema većih poteškoća u odvijanju saobraćaja u Bosni i Hercegovini, izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini otvaramo pričom koja već 12 dana traje pred zgradom zajedničkih BiH institucija u Sarajevu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine obavezalo se jučer da u budžet BiH za ovu godinu budu uvrštena sredstva kojima će otpuštenim pripadnicima oružanih snaga biti isplaćene penzije. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda izjavio je da će prava penzionisanih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 1. aprila ove godine biti regulisana izmjenama izvornog zakona za čiju pripremu je zaduženo Ministarstvo odbrane BiH. Tek otpušteni vojnici ostaju i dalje ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sve dok ne vide praktične rezultate te odluke. Novac u rukama. Slušamo Selmu Boračić.
U budžetu za 2012. godinu bit će osigurana sredstva za isplatu penzija bivšim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Penzije će im biti isplaćene za 2010. 11. i prva tri mjeseca 2012. godine u skladu sa postojećim zakonom. Od 1. aprila prava penzionisanih vojnika bit će regulisana kroz izmjene i dopune zakona o službi u oružanim snagama BiH. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zaduženo je da u saglasnosti sa entitetskim vladama i penzionim fondovima uradi nacrt izmjena i dopuna izvornog zakona. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Stavlja se van snage ona dopuna što je bila do sada na važnosti, a istovremeno se znači radi nacrt izmjena i dopuna izvornog zakona. A sve s ciljem da prava otpuštenih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine trebaju u konačnici biti ujednačena sa pravima srodnih kategorija na entitetskom nivou.
Sredstva za isplatu penzija bit će prebačena entitetskim penzionim fondovima. Vijeće ministara će predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH da stavi van snage izmjene i dopune zakona o oružanim snagama BiH, na osnovu kojeg je 1600 pripadnika oružanih snaga BiH prijevremeno penzionisano. Bevanda kaže kako će vijeće ministara također predložiti državnom parlamentu da zajednički usvoje budžet i izmjene zakona.
To je jedan paket koji će omogućiti da jednostavno niko se ne osjeća izmanipuliranim, prevarenim, nego da i izmjene zakona i kompletan proračun znači bude razmatran na jednoj sjednici.
Bivši pripadnici oružanih snaga koji 11 dana protestuju ispred zgrade parlamenta BiH nisu zadovoljni zaključkom vijeća ministara. Jedan od predstavnika penzionisanih vojnika, Senad Hubjer, ističe kako se agonija nastavlja.
Mi ne tražimo nikakve veće privilegije nego što imaju naši bivši saborci iz rata, odnosno iz Vojske Federacije, odnosno Vojske Republike Srpske. Međutim, najveći problem je ovo produženje agonije. Nama je ovdje jedan dan dug kao godina. Budžet institucija Bosne i Hercegovine, kako su nam rekli, bit će usvojen do kraja sljedećeg mjeseca. Znači, tu je produženje agonije od još nekih 30 dana. Za nas je to predug period.
U Federaciji Bosni i Hercegovine postoje srodne boračke kategorije, međutim u Republici Srpskoj ne postoje. Niti jedan zakon u RS-u ne tretira 250 penzionisanih pripadnika oružanih snaga BiH koji su bili u nekadašnjoj vojsci Republike Srpske. Aktualni zakoni ne poznaju prijevremeno penzionisanje, što dodatno otežava položaj ovih ljudi, kaže predstavnik penzionisanih vojnika iz RS-a Rade Đeletović.
Mi samo tražimo da se ispoštuje zakon, znači kako će biti u RS-u, kako će se to obračunavati, to je njihova stvar. Mi tražimo da se ispoštujemo i vjerujte, u 10 dana smo ovdje, ne vjerujemo više ni sami sebi. Šta će biti, bit će, vidjet ćemo, tu smo, nadam se da će najbolje biti za sve, da će se naći najbolje rješenje za sve nas.
Hubjer kaže kako im je obećano da će prava penzionisanih vojnika biti ista u oba entiteta.
Oni, kako su nam rekli, da će se iz državne kase, odnosno iz državnog budžeta izdvajati ista sredstva, ista visina financijskih sredstava za pripadnika, bivšeg pripadnika oružanih snaga koji dolazi iz Federacije i Republike Srpske.
Nakon sjednice vijeća ministara BiH, kantonalni entitetski predstavnici bivših vojnika dogovorili su da do daljnjeg ostaju na platou ispred zgrade državnog parlamenta. Hubijer ističe kako će ostati 300 bivših vojnika koji će čekati ishod rada na izmjenama i dopunama zakona o službi u oružanim snagama BiH.
Najvjerojatnije da ćemo smanjiti broj ljudi da bi mogli odmoriti neke bolesne da idu u svojim kućama, a ostatak će ne ostati ovdje.
Zahtjeve bivših vojnika podržali su predstavnici političkih stranaka iz federacije, dok su stranke iz Republike Srpske od početka tražile da se ponište dopune zakona koje omogućavaju prijevremeno penzionisanje. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine uoči izbora 2010. godine usvojila izmjene i dopune zakona o oružanim snagama BiH, kojim se vojnicima koji su do decembra 1995. godine najmanje 2 godine učestvovali u ratu kao pripadnici armije BiH, Hrvatskog vijeća obrane ili Vojske Republike Srpske, a kojima zbog godina života ne može biti produžena profesionalna vojna služba, omogućava odlazak u prijevremenu starosnu penziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Osim priče o otpuštenim vojnicima, o kojima će se narednih dana baviti u resoru Ministarstva odbrane, pažnju javnosti ove sedmice privukla je i tema sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH obavila je naime raspravu o informaciji u vezi sa terorističkim napadom na zgradu ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. I dok jedni kažu da ovaj skup nije završen, jer neke stvari nisu izrečene, drugi članovi ove komisije upozoravaju da nema efikasne koordinacije između nadležnih agencija kojima je u opisu rada upravo borba protiv terorizma. Žana Kovačević.
Regrutovanje i indoktrinacija mladih ljudi u radikalne i ekstremističke grupe poput Vehabija postala je pojava u Bosni i Hercegovini, a pogoduju je teška ekonomsko-socijalna situacija te nacionalne podjele u zemlji, upozorio je ponovo šef obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine Almir Džuvo. Podsjećajući na slučaj ubice iz Tuluza, Džuvo je istakao da je terorizam realna prijetnja širom svijeta, te da postoji opasnost da se slučaj Mevlida Jašarevića koji je pucao na američku ambasadu u Sarajevu ponovi. Kako i kada, teško je reći, ocjenjuje prvi šef tajne službe u Bosni i Hercegovini, jer nema koordinacije među različitim policijskim agencijama u zemlji i zbog toga obavještajno-bezbjednosna agencija mora imati veća ovlaštenja, zatražio je njen direktor od parlamenta. U suprotnom, teško je predvidjeti šta se u budućnosti može desiti, kaže Džuvo.
Radi se o indoktrinaciji mladih ljudi koji su većinom pripadali ili kriminalnom ili nekom narkomanskom društvu. 90% tih ljudi je konvertiralo u selafije i u vehabije, kakve zovu. Ali nije samo selafizam i vehabizam promijenio zemlji, svi ekstremizmi koji dolaze iz postojećeg ekonomskog i socijalnog stanja. I mi se bojimo da će u budućnosti se sve više i više pojavljivati i da će imati sve veće tenzije kad je u pitanju stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
28. oktobra prošle godine Mevlid Jašarević pucao je na najčuvaniji objekat u Bosni i Hercegovini, američku ambasadu, punih 36 minuta prije nego je onesposobljen. Teško je vjerovati da se na licu mjesta bile 4 policijske agencije, MUP kantona Sarajevo, pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela koji su obezbeđivali ambasadu, te specijalne jedinice MUPA Federacije i Državne agencije za istrage i zaštitu. Niko nije imao ovlaštenja da puca na Jašarevića dok nije stigla pismena naredba iz tužilaštva BiH. Otkriva detalje samog događaja tužilac Dubravko Čampara. Čampara dalje kaže da je početak istrage protiv Jašarevića pokazao sve slabosti bezbjednosnog i policijskog sistema u Bosni i Hercegovini.
Koordinacija, odnosno nadležnost policijske agencije u ovakvim slučajevima, to je jedna stvar, i bolja koordinacija ovih agencija kada su u pitanju krivična djela terorizma na državnom nivou, prevashodno agenciju za strance, obavještajnu sigurnosnu agenciju, SIP-u i graničnu policiju. Ali evo, mi smo sada upravo nakon ovoga terorističkog čina pred američkom ambasadom donijeli neke odluke, neke zaključke zajedno i pokušavamo unaprijediti tu suradnju.
Zašto se Bosna i Hercegovina našla u ovakvoj situaciji da se ne zna ko je zašto nadležan i pored brojnih agencija kojima i u imenu stoji Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, pita se i predsjedavajuća Parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić.
Kako to da Ministarstvo bezbjednosti koordinira sa 200 ljudi sa bezbjednostnim agencijama, a u međuvremenu smo dobili Direkciju za koordinaciju? Ko koga koordinira u Bosni i Hercegovini?
Odgovor je logičan za Beriza Velkića, također jednog od članova komisije, koji podsjeća da su svi razgovori o reformi policije u Bosni i Hercegovini završavali kompromisnim političkim odlukama, koje su bile daleko od struke i života.
Još uvijek ne postoji razumijevanje da je sigurnost nedjeljiva. Ljudi ne dozvoljavaju da se napravi kvalitetan regulatorni okvir na nivou Bosne i Hercegovine, da se snažne institucije sa operativnom sposobnošću, jedinstvene uspostave i tako dalje, nego sve je postignut kompromis, sve na nivou nekih koordinacija. Za ovakve stvari su snažni operativni organi.
Također, dodaje Belkić, javna je tajna u Bosni i Hercegovini ko finansira vehabijski pokret.
Novac dolazi iz arapskih zemalja, iz nekih organizacija koje i dole nisu dobro došle i tako dalje. Dakle, one su po cijelom svijetu i našle su utočište u Bosni i Hercegovini kroz vjeru, kroz tešku ekonomsku socijalnu situaciju.
Potpuno je neprihvatljivo ali nejasno da pored svih policija u Bosni i Hercegovini, sudova i tužilaštava, u Gornjoj Maoči može postojati zajednica koja ne poštuje zakone Bosne i Hercegovine. Za rješavanje ovog problema postoji i model recept već oproban u Bočinji, u blizini Maglaja, prvoj vehabijskoj zajednici koja je osnovana u Bosni i Hercegovini. Ona je vraćena pod zakon i ustav Bosne i Hercegovine, a njeni lideri deportovani iz zemlje, ističe nekadašnji načelnik Maglaja, danas poslanik u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine, Mehmet Bradarić.
Mora se takva jedna zajednica razbiti na način kako smo to uradili. Moraju se natjerati, prisiliti da poštivaju zakone i poštuju zakone ove države, i to smo na kraju krajeva u Bočinji uradili, i mora se zajednica zglaviti. Postoji glava te zajednice ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislim da ima puno razloga i puno su grijehova napravili oni koji su zadrali ustav Bosne i Hercegovine. Reći da samoubilački napadi nisu zabranjeni, ali ih treba koristiti u pravo vrijeme i u pravom trenutku. I recimo da imate jednu zajednicu, islamsku zajednicu sa šerijatskim zakonima u Gornjoj Maoči, kad to čovjek koji je lider te zajednice javno kaže, onda morate reagovati, ne možete šutiti.
Nevlid Ješarević bit će optužen za krivično djelo terorizma i optužnica će biti podignuta do 28. aprila kada mu ističe pritvor, potvrdio je tužilac Dubravko Čampara. On je potvrdio da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tokom istrage došlo do informacija o financijerima vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, među kojima su i oni koji su dali novac za napad na američku ambasadu u Sarajevu, ali da će ti podaci biti objavljeni tek po podizanju optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nizu događanja protekle sedmice posjeta španskog kralja Juana Carlosa I. Mostaru unijela je na društvenu scenu u BiH zračak sunca i malo pozitivne atmosfere. Kralj je u grad na Neretvi došao da otvori i obnovljeni Španski trg, da otkrije spomenik 21. poginulom španskom vojniku, pripadnicima mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Pošto se ne bavi politikom, kralj Juan Carlos želio još samo da prošeta starim gradskim jezgrom i baci pogled sa starog mosta. Iz Mostara, Adla Dizdar.
Predsjedavajući predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović dočekao je španskog kralja Juana Carlosa I. uz najviše državne počasti. Nakon intoniranja himni i salutiranja oružanih snaga BiH, kralj je položio cvijeće na obnovljeni spomenik španskim vojnicima poginulim u minulom ratu. Zatim je s gradonačelnikom Mostara presjekao svečanu vrpcu i tako službeno otvorio obnovljeni trg. Gradonačelnik Bešlić iskoristio je priliku kako bi se vladi Kraljevine Španije zahvalio za angažman u BiH i Mostaru u proteklih 20 godina.
Ja želim izraziti posebne riječi zahvalnosti vašem veličanstvu, kralju Juanu Carlosu I, koji nas je počastio svojim dolaskom danas ovdje u Mostar. Ova svečanost i ovaj datum ostaće trajno upisani u povijest našega grada Mostara.
Nekada na samoj liniji razgraničenja, centralni je gradski trg danas simbol zajedništva i budućnosti svih građana Mostara. Istakao je danas i Izetbegović.
Desi se mali kriz, ali one vode smirenju stanja u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Definitivno se narod u Bosni i Hercegovini miri i definitivno stvari idu na bolje. Mi definitivno idemo kao euroatlantskim integracijama.
Svečanom su otvaranju prisustvovali i predsjedavajući kolegije Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović, predstavnici gradske i kantonalne vlasti te predstavnici diplomatskog kora, među kojima i Valentin Insko, visoki predstavnik u BiH, kojem je ovom prilikom kazao.
Danas smo dobili dobre poruke od španskog kralja, od ovog otvaranja i mislim tako se može graditi Mostar i buduće sa pozitivnim koracima.
Nakon otvaranja trga, čija je obnova koštala nešto više od 950.000 maraka, španski kralj je u pratnji gradonačelnika obišao i stari most. Protokolom nije bilo predviđeno njegovo obraćanje javnosti, ali je predsjedavajući predsjedništva otkrio da je kralj danas bio izuzetno raspoložen.
Inače, jedna prijatna osoba danas je jako raspoložen. Pitao me, je li uvijek ovako vruć u Mostaru? Ja sam rekao, ovo je tek početak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Bavili smo se početkom ove emisije neimaštenom, odnosno socijalnim stanjem u kojem se nalaze otpušteni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. A sada ćemo zaviriti malo u imovinu BiH političke elite. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo CIN iz Sarajeva proveli su gotovo godinu dana istražujući imovinu 27 političara u Bosni i Hercegovini, koji su, obavljajući javne funkcije, stekli ogromno bogatstvo. Neki od njih procjenjuje se imaju na nekoliko stotina hiljada maraka ili eura, a postoje čak i oni čija se imovina mjeri milionima. U centrima civilnih inicijativa konstatuju samo da su političari preplaćeni za svoj rad. Slušamo Dženanu Karabegović.
Šemsudin Mehmedović, poslanik u BiH parlamentu, prije 10 godina svoju imovinu je procijenio na 116 hiljada eura, dok je u oči izbora 2010. vrijednost imovine porasla na 226 hiljada eura. Vlasnik je dva stana, zemljišta i skupocjenog automobila. Uprkos činjenici da su bosansko-hercegovački poslanici najplaćeniji u regiji i da mjesečno zarađuju preko 2500 eura, Mehmedović tvrdi da se nije obogatio kao političar.
Rezultat mog bavljenja biznisom je i uvećanje mog kapitala. Prema tome, ja ne smatram da sam nešto značajnije uvećao svoj kapital u odnosu na raniji period time što sam se bavio politikom. Ja mislim da je danas baviti se politikom vrlo jedna težak poziv.
Koliko je politika u Bosni i Hercegovini unosan posao, najbolje ilustruju imovinski kartoni koje su političari predali uoči izbora 2010. Prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, vrijednost imovine poslanika i ministara se uvećavala u zavisnosti od vremena provedenog u poslaničkim ili ministarskim foteljama. Oni koji se predstavljaju socijaldemokratama među najbogatijim su u državi. Tako primjerice imovina Milorada Dodika vrijedi 1.426.000 eura. U to spadaju kuća u Beogradu, kuća u Laktašima, dva stana u Beogradu i stan u Laktašima. Eldina Pleho, novinarka CINA, navodi i druge primjere.
Što se tiče Vlatka Lagumđe, on je ponovio u svojoj najnovijoj izjavi da je suvlasnik tri stana, od čega dva u Sarajevu i jedan u Dubrovniku, također da je vlasnik porodičnog imanja. Međutim, ono što su novinari CINA otkrili 2010. godine je, a što ministar Lagumđe nikad nije prijavio, da ima suvlasnički dio u porodičnoj kući i zemljište u Trebi. Nikola Špirić, trenutni ministar financija, bogatiji u protekle dvije godine za porodično imanje, luksuzni automobil i izvor ušteđevine za 80.000 kaja.
Ne postoji država u Europi u kojoj građanima nisu dostupni podaci o imovinskom stanju njenih političara, no u Bosni i Hercegovini je bio pokušaj da, uprkos izbornom zakonu, javnost tih podataka bude zataškana. Naime, Agencija za zaštitu ličnih podataka je izdala rješenje Centralnoj izbornoj komisiji da sa web stranice ukloni podatke o imovinskom stanju, nakon čega je komisija uložila žalbu sudu BiH koji je odluku poništio. Maksida Pirić, portparolka Centralne izborne komisije.
Jednostavno postupili smo po izbornom zakonu i sud BiH je potvrdio ispravnost postupka Centralne izborne komisije.
I dok se političari bogate, bosansko-hercegovački građani su sve siromašniji. Trećina njih je na rubu egzistencije, a 63% su socijalno isključeni. Analitičari ocjenjuju da je sve posljedica korupcionarskog sistema u kojem niko ko nije u sprezi sa politikom ne može ništa konkretno uraditi. Istovremeno Žarko Papić ističe i da, uprkos tome što mehanizmi da se takve pojave spriječe postoje, su dio tog sistema.
Partija se formira, iza nje stoje tajkunske strukture ili izrasle na korupciji, zatim se vrši raspoređivanje ljudi na odgovarajuća mjesta u javnim preduzećima i onda naravno se formira struktura koja funkcioniše korupcionaški.
Pred bosansko-hercegovačkim pravosuđem vodilo se nekoliko postupaka u kojima su političari koji su obnašali najvažnije funkcije u entitetima ili državi odgovarali za mito ili korupciju. Međutim, uprkos milionskim iznosima za koje je država oštećena, ne postoji niti jedna sudska presuda. Svakako najinteresantniji je maratonski sudski postupak Draganu Čoviću, lideru HDZ-a BiH i predsjedavajućem Doma naroda BiH parlamenta. On je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlasti dok je bio na funkciji federalnog ministra financija. O tom, ali i brojnim drugim sličnim primjerima, analitičar Srđan Dizarević kaže.
Biti na političkoj funkciji do daljnjeg garancija imuniteta, činjenice da nećete biti osuđeni od ovih sudova, bilo o čemu da se radi, o korupciji, o drugim oblicima kažnjivih pojava.
Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka.
Sve više nezaposlenih, sve više siromasnih, sve više teške bede, sve više ispravnih mozgova kojima se potura priča o tome da ne treba da pitaju ni za svoju platu ni penziju, jer za Boga ugrožavaju opstanak nacije, opstanak republike ili drmaju neku državu za čovjeka, samo ne znam za koliko je ljudi ta država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slijedi priča onima koji nemaju milione i kojima je bitno samo da penzije za prvog dana u mjesecu ne kasne. U Bosni i Hercegovini je više od 500.000 penzionera i većina živi ispod takozvane granice siromaštva. Prevedeno, kada vrate pare i plate struju, vodu, grijanje i baška lijekove, od penzije im, kako prenosi Aida Đugum, bukvalno ostane 3 marke dnevno za hranu.
U Bosni i Hercegovini je više od 500.000 penzionera, većina živi ispod granice siromaštva. Kada plate sve obaveze i lijekove, od penzije im bukvalno ostane 3 konvertibilne marke dnevno za hranu.
Penzioneri, to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Mala penzija, ne može biti manja.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža, jer se odbija dio.
Može li se živjeti od penzije?
Od penzije ne može. Nije ona nikako pretjerivanje, ali ne može.
Penzije nisu povećane gotovo 4 godine. Cijene rastu, a penzioneri iz mjeseca u mjesec strahuju da li će novca za isplatu penzije uopšte biti. Predsjednik Udruženja penzionera Federacije, Omer Omer Efendić.
Ako se ima u vidu činjenica da kod nas funkcionuje međugeneracijski sistem, a on se može održati samo ako su 3 zaposlena i 1 penzioner. Međutim, sad je praktično 1:1 i taj sistem se održava samo zahvaljujući niskim penzijama.
Nedavno su i međunarodne financijske institucije upozorile vlasti da je u Bosni i Hercegovini gotovo izjednačen broj zaposlenih i broj penzionera. Pa se postavlja pitanje da li tradicionalni Bismarckov model međugeneracijske solidarnosti može uopšte opstati. Protekli godina, kako bi sačuvali socijalni mir, predstavnici vlasti su vodili u prava brojne kategorije, a da za to nisu imali financijsko pokriće, kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Zahtjeva prema penzijskom osiguranju sve veći, jer socijalni faktor mnogo utječe na stanje da ljudi jure u penziju, pa kakvu takvu. Tako da mi imamo, nažalost, penzionere mlade praktično, 20% stanovništva u penziji, što je opet iznad normi koje vladaju u našem okruženju.
Reforma penzionog sistema je u nekoj vrsti tranzicije. Priča o reformi traje godinama. U Republici Srpskoj nedavno je usvojen zakon o PIU, a direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine i profesor na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Aleksa Milojević o tom zakonu kaže.
Ja mislim da je to prevara, jer to će se u stvari svesti da će se penzije manjiti na trećinu, tako da mislim da nam predstoje vrlo ružni, crni dani kad su u pitanju penzije i mogućnosti isplate penzija.
U Federaciji je ponovo formirana radna komisija za izradu strategije reforme penzionog sistema, ali u osnovi sistem međugeneracijskog osiguranja će ostati, jer politički sistem ne može pretrpjeti velike promjene. Ipak, ukoliko se korijenite reforme ne dogode, sistem neće opstati, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajn.
Zašto ovaj koncept penzionog osiguranja ne može opstati ni u naredne 2-3 godine bez velikih stresova ili radikalnih promjena u načinu punjenja i načinu pražnjenja tog penzionog fonda? Da li će i koja će vlada uspjeti da to pokušava ozbiljnije rješavati, to je opet više stvar politike nego ekonomije. Ali će i u ovom slučaju realna situacija natjerati aktualne vlasti da jednostavno moraju mijenjati postojeći sistem, inače to će do sveopćeg bankrota.
Za predstavnike vlasti reforma penzijskog sistema je jedan od najtežih zadataka, jer iako sami ne krenu u reforme, pod pritiskom socijalnih nemira morat će napraviti promjene. Profesor Šajn smatra da sistem međugeneracijske solidarnosti treba i dalje biti osnova, ali druga dva stuba, obavezna štednja i dobrovoljno penzijno osiguranje, trebaju se postepeno uvoditi.
Samo jedan smišljeni, mi bi rekli, sa burli u Bosni i Hercegovini, tog koji će biti vođen stručnom rukom, može lagano smanjivati probleme u penzionim fondovima, brzog izlječenja nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećeno zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.